Velkommen til et lille aftenseminar. Det var godt, I kunne komme, tror jeg. Ja. Det vil være sådan i aften, som det var i mandags, at hvis der er nogle af jer, som tænker, vi har brug for at snakke sådan lidt mere intimt, så når de fleste er gået hjem, vil jeg tro i hvert fald, så mødes vi bare lige her og prøver at snakke lidt videre omkring emnet. Og så har jeg fået lov til chefen her på pladsen at blive ved med at snakke med jer til midnat. Han sidder der, vi kan bare spørge ham, hvis nu jeg tænker, at jeg ser lidt utroværdig ud. Men den første times tid her, eller tre kvarter, der handler det så om det, jeg gerne vil sige. Og der kan I komme med lidt spørgsmål undervejs på et eller andet tidspunkt. Og så er der lige en pause på 5 minutter, og så kan I blive tilbage, de af jer, som har brug for det. Fordi det er jo et emne, som man ikke bare bliver færdig med på 45 minutter. Det er den ene ting, der jeg skal sige. Den anden jeg skal sige, det er, at jeg har sådan flere gange blevet opfordret til at spurgt om de her seminarer kan optages. Og det bliver det så i aften. Det er derfor, jeg har den her lille mikrofon på. Så når I en gang i næste uge tænker, det vil I da høre igen, så har I mulighed for det ved at gå ind på min hjemmeside, palmquist.dk, eller også, jeg ved ikke, om de bliver arrangeret i forhold til bibelcamping. Det er fint nok. Det andet har jeg styr på, det med min hjemmeside, det har jeg ikke på bibelcamping. Men så vil det være sådan, at de spørgsmål, som jo er private, eller personlige, eller hvad det nu kan være, altså når jeg er færdig med mit foredrag, de kommer ikke med. At de bliver simpelthen skåret af, så det er kun, mine visdomsord, som I kommer til at høre på, hvis I vælger at gå ind og genhøre den her del her. I aftes, der prøvede jeg, der havde jeg nemlig den her med, at optage det på min mobiltelefon, og det kan godt høres, selvom det ikke er den optimale lyd. Det er sådan en lyd, som minder mig lidt om, når min kone er på udsalg eller sådan og lignende. Altså, man kan godt høre det. Det er ikke særlig seriøst, men man kan godt høre, hvad der bliver sagt. Og så hvis I hører meget godt efter, så... Og det har jeg også tænkt, hvis det kan lade sig gøre, at så vil jeg lægge den del ud også. Og så er det under det, som hedder foredrag og kurser, at der ligger de her dias, som jeg nu også har forsøgt at bruge i forbindelse med min undervisning. De ligger også på hjemmesiden. Så I kan gå hjem og kigge det hele, hvis I nu har lyst til det, eller eventuelt anbefale andre at gøre brug af det. Ja, vi skal bede. Kære Gud og Far, du skabte den her kærlighedsrelation som den allerførste begyndelse, helt fra tidernes morgen. Og besluttede, at den her kærlighedsrelation skulle være fundamentet i vores liv, indtil du kommer igen. Og her så gik det i stykker for os efter et stykke tid. Og det gør det stadigvæk for os. Hjælp os til at hjælpe hinanden her, når ting går i stykker. Frem for alt aldrig at pege fingre. Men i stedet for at række hænder ud og favne og rumme, så godt vi kan. Også ture være magtesløse og lave fejl. Så kære Gud og Far, vær du hos os i aften og velsign den aften for os, og få noget af det med hjem, som vi har brug for at være især. Amen. Ja, det er nogle lige et par undertekster her. Hvordan håndterer vi skilsmisse i det kristne fællesskab? Og det er jo ud fra devisen, at jeg tror, vi kan sige, at alle kristne fællesskaber før eller siden vil opleve, at der er nogle par, som for hvem livet går i stykker, så de går hver til sit. Og hvad er det lige, vi gør? Og hvad er det, vi ikke gør? Og det findes der ikke nogen enkle svar på, men jeg vil forsøge at komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre for at mildne og for at bedre finde vej igen for de par, som gik i stykker. Altså, hvordan undgår vi at gøre skade i vores liv for at rumme dem begge, kunne være et af temaerne. Se, når vi kigger på skilsmisser, så er der mange nuancer her. En skilsmisse er ikke bare en skilsmisse. Jeg har bare legnet nogen begrundelser for skilsmissen op her. Den ene af dem kunne være, at vi er blevet, vi er kommet frem til, at vi ikke længere siger hinanden noget, så nu vælger vi at gå fra hinanden. Det er det, som er de sjældne skilsmisser. Det sker som regel ikke. Det er yderst sjældent, at begge er enige om, at vi siger ikke rigtig hinanden noget længere, så nu giver det vist mening, at vi går hver til sit. Men det er i sagens natur ikke særlig konfliktfyldt, hvis det er det, vi bliver enige om, for så er vi blevet enige om det. Og på den måde er der ikke en hel masse følelser, som er i sving, som kan smadre os på den ene eller den anden måde. Så er det skilsmisser på grund af utroskab. Jeg har skrevet en fysisk eller job, og det er jo fordi utroskab er i min optik andet end den seksuelle utroskab med et andet menneske. Det er generelt det, vi tænker på, når vi taler om utroskab. Men utroskab er jo også, at jobbet fylder så meget, at jeg ikke har tid til at tage med af min ægtefælle på den ene eller den anden måde. Det er også utroskab. Altså der, hvor noget i mit liv kommer til at fylde mere, end du gør, så er jeg dig utro om at rette op på det. Og nogle gange har jeg meget brug for hjælp til at rette op på det, og nogle gange kan jeg godt selv finde ud af det. Jeg kan fortælle jer sådan en lille sjov beretning, som har brug for hjælp. Det var manden, han havde fået sit job, og han elskede det overalt på jord. Jeg tog afsted kl. 8 om morgenen, og så ringede hun til ham kl. 10 om aftenen, og så siger hun, hvornår regner du med at komme hjem? Og det var altså vel at mærke, han arbejdede der i flere år. Jamen, siger han så, han blev så mere og mere optaget i det job. Hvad er klokken egentlig? Jamen, den er 10. Jamen, siger han, du ved jo godt, jeg ikke kommer hjem før kl. 5-6 stykker. Om aftenen, siger hun. Og blev helt stille. Om aftenen, siger han. Ja, det var om aftenen. Så han havde ikke, han var gået op på arbejde kl. 8. Og han havde ikke spist, han havde ikke drukket, han havde ikke været på toilettet, han havde ingenting. Han var blevet så fascineret af det her job, så han opdagede ikke klokken var 10 om aftenen. Det lyder som en historie fra det varme land, men den er sand for enden. Og der har han jo brug for hjælp til at finde ud af, hvad er det, som går i gang her sidenhen, at jeg er min kone utro på den måde. Vi er også fysisk utro. Alt for mange. Spørg med statistikkerne, så er det jo 3 ud af 4, som er hinanden utro, også langt ind i kristne rækker. Og det er enormt alarmerende, kolossalt alarmerende, fordi prøv lige at høre her, det er selve fundamentet for vores eksistens, vi krænker. For Gud skabte altså kærlighedsrelationen som det bærende element i alle relationer til evig tid. Og det er den, vi skyder ned. Det er den, vi træder på, den vi tramper på. Og kommer der også til at trampe på os selv. Og meget mere, meget, meget mere end det. Det er ikke bare et sidespring, det er en katastrofe af dimensioner, som ikke kan beskrives. Måske den største, der overhovedet findes. Skilsmisse, fordi vedkommende har fundet en anden, det sker også, at vi pludselig opdager, at jeg er der født blevet fælst i den anden undervejs, en kollega, som jeg er blevet fascineret af, hvad det nu kan være. Og derfor så tænker jeg, når jeg nu ikke har følelser for dig længere, så er det jo nok nogen tid at gå. Der er jeg selvfølgelig nødt til at indskyde, at jeg finder bare, det er fordi jeg har fundet en mad til. Jeg kan nemlig kun finde en bestemt type at blive gift med, en bestemt type at blive forelsket i. Sådan føles det ikke, når jeg har fundet en ny, så føles det som om, at hold da op, den følelse har jeg aldrig haft før. Jeg har glemt, at det følte jeg også første gang. Og så er det jo, at tingene, kæden hopper af for os. Eller fordi den ene fandt ud af, at jeg var faktisk homoseksuel. Det er i de her tid, hvor vi taler meget om homoseksualitet, der sker det faktisk af og til. Jeg har haft flere sager, hvor at den ene pludselig finder ud af, at jeg er da født homoseksuel. Jeg har godt nok været gift med dig i 15 år og fået 2 børn, men jeg er da homoseksuel. Og så er vi desværre langt hen ad vejen det sted nu, hvor at tanken om at gøre andet end at forlade dig, den er næsten ikke eksisterende. Altså, Det er lidt som om, at vi er blevet, og det er ikke kun homoseksuelt, det er også generelt blevet utrolig selvoptaget. Og vi har meget, meget svært ved at sætte behov til side, hvis følelserne er meget stærke i os. Meget svært. Nå, men det kan også være, at vedkommende bare har forladt, fordi det ikke længere var flere følelser, som det var en, der sagde til mig. Hvorfor skal jeg blive? Jeg har ikke flere følelser for dig. Okay, det fandt han så ud af, han havde. Så er det også det, at nogen flygter ud af ægteskabet. Det kan være personlige årsager. Altså det her med, at man på en eller anden måde bliver indespærret. Jeg havde en, som fortalte, at vedkommende fik kvælningsfornemmelser, og hun sagde, at der var to muligheder. Enten så flygtede jeg ud af ægteskabet her, eller så blev jeg indlagt på en psykiatrisk afdeling. Og det kan også være den andens adfærd. Det kan være personlighedsforstyrrelse, altså ægtefæller, som har personlighedsforstyrrelser, psykopati, narcissisme, forskellige former for karakterafvigere, som gør, at skilsmissen kan blive en nødvendighed. Så det er enormt kompliceret, alt det her bliver I præsenteret for som menighed. Ikke at det er hele på én gang, men noget af det her, og I ved ikke fra starten, hvad det er. I ved ikke, hvad det er. Så for at gøre en lang historie kort, det er næsten måske for sent, så starter vi med konklusionen. Konklusionen det er, at skilsmissen det er en sjælesørgsdisciplin, ikke en åndelig. Få lige fat i den. For så piller vi rigtigt og forkert ud af det, der foregår nu, lige med det samme. Alt for ofte, så bliver vi lammet af, Gud han vil jo ikke skilsmissen. Og hvis det er det, som fylder os, så er vi sat skakmat lige med det samme. Så kan vi ikke være i det. For hvordan kan jeg være i noget, som er forkert? Og derfor, når vi som menighed møder skilsmisse, så skal I have fat på, at det her er ikke en åndelig disciplin, det er en sjælesørgsdisciplin. Altså på samme måde, som vi heller ikke kan tale om noget rigtigt og forkert i forskellige former for sygdomme, det er noget, som sker, som vi må tage hånd om rent sjælesørgsk, og ikke bibelsk i første omgang i hvert fald. Fordi altså bliver jeg sat skakmat, så får vi berøringsangst lige med det samme. Fordi at hvis jeg nu går hen til dig og siger, det må da være svært at blive skilt, eller som at skilles og forlade en ægtefælle, som jeg har hørt, eller hvad det nu er. Har du brug for hjælp til, at jeg flytter? Hjælper dig med at flytte? Så står jeg lige i en situation med det samme, hvor der måske er nogen, der tænker, okay, det er åbenbart en, som går ind for skilsmisser. Altså, hvis det bliver en åndelig disciplin. Men det er det ikke. Det er en sjælesørg. Det er to mennesker, der er gået i stykker, og de har brug for hjælp. Det svarer til den barmhjertige samaritaner, at han havde rejst ham op på knæ, og kigget ham i øjnene og sagt, vil du godt, at Jesus elsker dig? Lagt ham ned igen og gået hjem. Lad os lige prøve at forskille tingene ad. Det er en sjælesørgs disciplin, og derfor er det et menneske, som I altid har brug for hjælp. Alt det, som hedder smagsdommeri osv., der det ligger i forhold til Gud. Så er det også sådan, at glem alt om, at du skal finde ud af, hvad det er rigtigt og forkert. Det kan du ikke. Du ved ikke, hvad det er, der er foregået og gået forud for den skilsmisse, som bliver en realitet. Du aner det ikke. Det kan være din bedste ven igennem 30 år, og du aner ikke, hvad det er årsagen til, at de er gået fra hinanden. Det kan virkelig være sådan. Jeg har adskillige eksempler på, for eksempel en, som har en personlig forstyrrelse, hvor alle i menigheden synes, at vedkommende er den mest fantastiske menneske på denne jord. Og hvor at hun gik, og alle var enige om, at der måtte være noget galt med hende. Men det var ikke hende. Det var ikke hende, der så bare sådan ud. Han var genial til at få det til at se sådan ud. I kan ikke gennemskue det. Og det er sådan punkt 2. Lad være at prøve at se, om I kan gennemskue det. Det er også derfor, i vores kristne miljøer, der har vi præster, som synes, at de engang imellem skal gengifte. I forhold til, hvem det er, den skyldige eller uskyldige, men alligevel noget i den retning der. Og så påtager vi os simpelthen og skal løse en opgave, som vi ikke kan løse. Vi påtager os at vil gennemskue noget, som vi ikke kan gennemskue. Vi kan lige så godt komme til at sige ja til psykopaten og sige nej til den, som egentlig var den kriseramte i sådan en sammenhæng. Så det må vi aldrig gå ind i. Aldrig. Så er det sådan, at fordi vi ikke kan gennemskue det, så har vi lyst til tavshed. Altså, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre? Og det kan jeg godt forstå. Altså, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre? Der er mange, der har sagt til mig, jamen, hvad skal jeg sige, fordi jeg kan jo ske at gøre ondt værre. Men helt ærligt, det er altså bedre, at vi forsøger at gøre ondt værre, end at vi ikke forsøger. Skilsmisse eller tavsheden, det er simpelthen skilsmissens værste fjende. Eller tæt på at være den værste fjende. Så det er altså værre at begå fejl, end at forholde sig tavs. Jeg ved godt, at alle kan ikke alt. Sådan er det jo med os. Altså, alle kan noget, men alle kan ikke alt. Det er jo ikke sådan, at hvis der foregår en skilsmisse i en menighed, så skal alle drøne hen og være sjælesørger omkring det her par. Men sådan fra min stol tænker jeg, at vi som menighedsledere rundt omkring må have en plan klar. Så hvis der foregår en skilsmisse i vores menighed, så har vi en plan klar. Så ved vi, hvem det er, som kan tage hånd om det her på bedst mulig måde. Så de par, som er gået fra hinanden, eller ved at gå fra hinanden, eller blevet separeret, at de får det allerbedste møde med den menighed, som forud har planlagt, hvad er det, vi griber til, hvis nu det her det bliver en del af vores oplevelse. Og det bliver det. Det bliver det. Der er næsten 50% skilsmisser, og langt ind i kristne rækker følger vi godt med. Så det bliver en del af vores opgave en dag som menighed. Så derfor vi som menighedsledere gå ind og udvikle en model, vi griber til, når der så kommer en skilsmisse i vores menighed. Kun lyt og rumme, ikke tage parti eller være smagsdommer. Det er også det, mennesket har brug for. Altså, når noget gør så ondt, som en skilsmisse gør, så har jeg ikke brug for nogen som helst form for råd. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke brug for nogen som helst forklaringer, fordi at når vi er i krise, og vi får forklaringer, så bliver alle forklaringer til bortforklaringer. Eller også til en eller anden følelse af, at her, du forstår ikke en pind. Du forstår ingenting. Og du kan ovenkøbet sige de rigtige ord, som vedkommende godt kan forstå 4 år senere, var de rigtige ord, men på det tidspunkt, hvor de bliver sagt, så er de forkerte. Så er de forkerte. Så derfor så glem alt om, at skulle være den, der redder dem, eller på den måde frelser dem, eller hvad vi kan bruge udtryk, eller kommer med råd og vejledning omkring, hvad vi synes, de skal. Det kan vi ikke finde ud af. Men vi kan ved at lytte og spørge, og lytte og spørge, og lytte og spørge, hjælpe de mennesker, som er i en situation, til at få et mere og mere klart billede af, hvad det kan være rigtigt. Og det betyder, at her kræver det lidt om at have is i maven, og turde stille de spørgsmål, som vi ellers ikke tør stille. Og det er jo, hvordan kan det være, at du er kommet dertil, hvor du tænker, at du er nødt til at forlade din ægtefælle. Hvad er det hos din ægtefælle, som du har stødt dig på, hvis det nu er vedkommende, det går. Det kan også være modsat, det at du er blevet forladt. Det vender jeg lige lidt tilbage til, for det er sådan en speciel situation at blive forladt. Men vi stiller de her spørgsmål, og nu er vi lidt det samme sted. Det kan alle ikke gøre, fordi hvis ikke vi kan træde ind og stille de her spørgsmål med kærlighed, og ikke med nysgerrighed, så skal vi lade være. Og hvem kan det? Jamen det er der nogen af os, der kan, og det er nogen af os, som ikke kan. Og derfor er det jo igen, at vi som menighed skal prøve at tale om, hvem er det, som er god til at rumme og møde mennesker, som er i krise af den her karakter, som jo strider imod Guds ord, per definition, fordi Gud vil, at vi skal blive sammen, og som kan være af meget konfliktfyldt karakter, fordi nogen af skilsmisser, det er krig, det er simpelthen krig. Og det er jo ofte sådan med os, hvis der er sådan, jo mere krig det er, desto mere trækker vi os til sammen af frygt for at træde ind i en krig, som vi kan manøvrere i. Men i det øjeblik, du beslutter dig for, jeg vil overhovedet ikke være smagsdommer, jeg vil ikke forholde mig til sandheden og løgnen i den sammenhæng, jeg vil kun møde mennesket. Og menneskets, og det er subjektive oplevelse af et skilsmisseforløb, så gør du noget godt. Og så skal du selvfølgelig også være opmærksom på, at hvis du kommer til at tale med kvinden om sådan en konfliktfyldt ægte skilsmisse, så får du et billede, som på ingen måde svarer til det, som manden han siger. På ingen måde. Det er to vidt forskellige, hvor jeg tænker, at der må altså være en af dem, der lyver. Men der er ingen af dem, der lyver. Men det er deres subjektive oplevelse af det, som er deres oplevelse i forbindelse med skilsmissen. Der er ingen, der lyver. Jamen, hvordan kan noget, der er så modsætningsfyldt med sandhed? Det er fordi, at her handler det ikke om den objektive sandhed, her handler det om følelser. Og følelser er følelser. Og følelser, de fortæller ikke sandheden, når vi er i krise. De fortæller, hvordan vi har det. Og det er jo også noget af det, som er skrækkeligt i vores tid, fordi vores tid er jo sådan, at det, jeg føler, det må jo så også være det, som er sandheden om mig. Det er blandt andet, vi taler om, det her juridiske kønsskifte. Det er, nu føler jeg altså, at jeg er en kvinde, så nu må jeg hellere få et andet personnummer. Altså, det er skrækkeligt, fordi følelser fortæller ikke sandheden om situationen, den fortæller sandheden om dine følelser, hvordan du har det lige nu. Og det kan forandre sig, uanset på længere sigt. Så derfor er der to mennesker, som hver især taler sandt. Følelsesmæssigt. Ikke objektivt, men følelsesmæssigt. Og der må I aldrig gå ind og sige, prøv nu her, det kan jo ikke passe det, du siger, fordi din mand han siger jo det her, eller din kone siger jo det her. Så er du nemlig trådt ind i et felt, du på ingen måde kan manøvrere i overhovedet. Du får så mange klø, så du kommer kravende ud af det rum der. Og de er sure på dig, og du bliver prykkelknappe i den grad. Så det eneste sådan to kan blive enige om, det er, så er du en idiot, for du forstår ingenting. Så lad være med det her. Du skal lytte, og du skal spørge, og du skal lytte, og du skal spørge, og du skal lytte, og du skal spørge, og ikke konkludere. Ikke konkludere. Fordi så kører du af sporet. Og så skal du spørge til behov. Hvad har du brug for? Hvad er det, du har brug for? Og det får I nogle gange nogle svar, som I tænker, kan jeg måske opfylde de her svar? Det kan godt være, jeg har brug for, at du, som har været vores ven igennem 20 år, nægter, at min ægtefælle kan få lov til at komme ind og være venner med dig fortsat. Det er et af de udfordringer, som du får. Og det er faktuelt sådan, jeg har haft skilsmisser, hvor at når vi kommer til at tale om tingene, så siger det, ja, jeg har mistet mine venner. Men hvorfor har du det? Fordi han eller hun kommer stadigvæk i det hjem. Så når jeg står på fortrappen, så står hun på bagtrappen. Og det kan jeg ikke være i. Det kan jeg simpelthen ikke være i. Og konsekvensen, konklusionen, det er jo, at så bliver det ene af de to valgt fra. Ikke fordi du vælger dem fra, men fordi de vælger sig selv fra, fordi de ikke kan være i den situation, at min ægtefælle står på bagtrappen, og jeg står på fortrappen. Så der, hvor det er en krise, så skal man spørge til behov. Og så får jeg de her beskeder. Og en af de ting, som er rigtig svære for os, og som der ikke findes nogen nem løsning på, det er, at I kan være nødt til at sige, jamen så vælger vi at investere dig, og ikke den anden. Vi vil gerne rumme begge to, og tænker, så tager vi ikke noget valg. Jo, kære venner, så tager vi et valg. Så tager vi det valg at vende ryggen til den mest sårbare. Sådan er det. Så uanset om du siger, jeg tager ikke noget valg, eller du siger, vi er gode venner, har været i mange år, men vi er bevidste om, at vi kun kan rumme en af jer. Derfor vælger vi så dig og ikke dig. Firkantet sig. Så det er et andet valg, men det er et valg, I står i. Og I slipper ikke udenom. Jeg har haft masser af situationer, hvor at vi jo, som er ganske naturligt, fordi at vi gerne, vi holder begge mennesker, siger, at de bliver begge to inviteret til fester, og de bliver begge to inviteret til nytårsaften, og de bliver begge to, ligesom vi altid har gjort. Fordi så gør vi ikke noget galt. Det er rigtigt, vi gør ikke noget galt, men vi vælger den ene fra. Eller vedkommende vælger sig selv fra, fordi man kan ikke være i det her felt. Og derfor er det jo, at I skal overveje en anden løsning, der hedder, det er dig, vi så vælger til, og ikke dig. Ikke fordi vi er noget mod dig, men fordi det er vores valg. Nogle sammenhænge, der er valget mere indlysende end andre sammenhænge. Den sammenhæng, hvor begge to siger, og det sker, det har jeg været ud for flere gange, at vedkommende siger, jeg har forladt en ægtefælle. Så det er mit valg. Så er det nemt, forholdsvis nemt at finde ud af, fordi så er det den efterladte, vi skal tage os af. Men det er ikke altid så nemt. Det vender jeg lige lidt tilbage til. Husk så på, at en skilsmisse tager flere år at komme over, hvis man er, især hvis man er blevet forladt valgt fra. Altså, det er der jo mange undersøgelser omkring. Det viser sig, at det tager 4 gange så lang tid at komme over en skilsmisse, hvor vi er blevet valgt fra, som hvis man ikke tilfældig dør. Og nogen tager det 6 gange så lang tid at komme over. Og det er der en naturlig forklaring på, som er at jo, at når min ægtefælle forlader mig, eller jeg dør, så er det ikke et valg, vedkommende har taget. Vedkommende svigter mig godt nok, og jeg kan godt blive rigtig vred på dig, fordi du nu ligger der på kirkegården og virkelig svigter mig. Og det er der også mange, som kommer igennem sådan en vredesproces, og det er ganske naturligt. Men en, som har forladt mig, og måske stadig bor i samme by eller samme område, det kan man ikke holde ud. Det kan man ikke holde ud. Og så er det, at vi kommer meget ofte med vores forslag og siger, tror ikke, du skal flytte. Og så er det, det gør vi jo, fordi vi vil så gerne hjælpe. Men hvad er det, vi siger, tror du ikke, du skal flytte så? Nå, men hallo, jeg bliver en forvalt af min ægtefælle. Jeg bliver en valgt fra min ægtefælle. Vedkommende har forladt mig. Så nu står jeg med al smerten over at blive en forladt, fordi jeg var mig endeligt imod. Og nu foreslår du også, at jeg skal flytte fra mine venner i hele området. Mens den anden må få lov til at blive her. Kan I høre? Altså, det er igen det her med, hvis det sammen, vi vil være en god menighed, nogle gode venner og et godt fællesskab, så er vi nødt til at tage nogle valg, som vi ikke bryder os om. For ellers så kommer vi til at tage nogle valg alligevel, som altid vil gå ud over den svageste og den mest sårbare. Og det er det, der er skrækkeligt i det. Det er den, der har lidt mest i skilsmissen, som vi så vil komme til at svigte. Fordi den anden godt kan håndtere, at du står på fortrappen, mens jeg står på bagtrappen. Generelt kan vi altså ikke rumme begge personer på sigt. Det er en erkendelse, vi må tage til os og overveje, hvad gør vi så ved det? Jeg har ikke noget forslag til, hvordan I skal finde ud af det, desværre. Det er noget, som I skal finde ud af i fællesskab. Her vil jeg anbefale rigtig meget, at I er to par, som snakker om det her. Hvad gør vi her? I den sammenhæng, hvor vi har løbet ind i en skilsmisse. Altså to par, som kender det her par, som bliver skilt meget godt. Som måske har været venner i en hel del år, eller i hvert fald har et tæt kendskab til det i menighed. Hvad det kan være. At du ikke alene står, og ikke som et enkelt par står alene og skal tage den her beslutning. Det er næsten umuligt at overskue og at tage den her beslutning. Og sige til den ene, prøv at høre, vi kan godt lide dig. Men vi er nødt til at holde en pause i vores venskab i en periode, fordi at vi har valgt at invitere din ægtefælle indenfor. Så når tingene er faldet til ro, så håber vi, at vi kan invitere dig indenfor igen, fordi vi holder stadig meget af dig. Det er så svært at være alene om det som par. For det synes urimeligt. Det synes urimeligt, og alt synes urimeligt i sådan en sammenhæng. Hvis bare vi kunne trykke på en knap og sige, bam, det er det urimeligt, det er det rimelige det her. Men det er jo ikke urimeligt, det er på en eller anden måde, at det er urimeligt at skal sige, nu må det ikke komme her mere. Jamen, hvad har I gjort jer? Ingenting. Er jeg ikke en god ven? Jo. Men det er hensyn til hinanden. Okay, så kan I måske bedre lige vedkommende end mig. Nej, det handler det heller ikke om. Jamen, det ser da bare sådan ud, eller det er et svært felt. Alternativet er, at I ikke vælger. Og så går det altid ud over den svageste. Særlige udfordringer. Det er, når jeg bliver forladt mod min vilje. Det sker i de fleste tilfælde af de her skilsmisser. Der er næsten altid en, som står tilbage og siger, det var imod min vilje. Det her, det ville jeg ikke. Og i udgangspunktet, selvom jeg ikke kan gennemskue det fuldt ud, i udgangspunktet, så er det som regel den, der er mest kriseramt. Og det betyder, at i udgangspunktet skal I prøve at være særlig opmærksom på, hvad er det for en konsekvens, det får. Se, det som sker, når at vi bliver forladt, det er, at det handler kun om, at blive forladt, fordi en kærlighedsrelation er ikke bare sådan to individuelle personer, der står her. Det er en sammenflætning. Et kød kalder Bibelen det. Og det vil sige, at når jeg bliver forladt, så bliver jeg revet i stykker. Og det får mange rigtig trælse konsekvenser. En af dem, det er jo, at jeg tænker, det er sikkert min egen skyld. Det er sikkert min egen skyld, fordi ellers ville vedkommende ikke forlade mig. Det er sådan en tanke, som er ganske naturligt. Det er sikkert min egen skyld. Jeg har taget for meget på, og jeg er ikke så stangsmart som den anden, eller det andet, eller hvad det nu er. Altså, der kom sådan en masse tvangstanker ind i det. Jeg er sikkert ikke til at holde ud. Jeg har slet ikke nogen værdi. Man lander i spændingsfeltet mellem vrede og sorg. Og det vil sige, at jeg lander et sted, hvor at på den ene side har min ægtefælle forladt mig. Det er nok min skyld. På den anden side er jeg rasende over, at du har forladt mig. Jamen, det er jo min skyld, men jeg er altså vred alligevel. Og kan I forestille jer, det her felt kan vi ikke være i, for der er ikke nogen udvej. Jeg er fanget i mit følelsesmæssige univers, som jeg ikke kan manøvrere i. Det har nogle konsekvenser som regel, nemlig at jeg mister min frimodighed. Jeg mister min frimodighed. Og det er også en af kendetegnene, når folk de bliver skilt. Det er som regel den, der har mistet sin frimodighed, og som er en lille smule negativ i sin adfærd, som er den kriseramte først og fremmest. Fordi at vedkommende lander i det her felt her. Så det, som ofte sker, det er, at vedkommende trækker sig fra fællesskabet. Eller sætter sig på bagerste bænk, og når man taler til vedkommende, så kan man godt få indtryk af, at jamen, okay, du gider op mig, ikke tale med mig. Tro mig, vedkommende vil rigtig gerne tale med dig. Men når jeg har sådan en bunke skrammel til at ligge i mit univers, der hedder, at det er nok min skyld, og jeg er ikke så smart, og jeg burde også, jeg nok snakker for mig, det har nok været for urimeligt, og det er nok, når min ægtefælle forlader mig, så er det nok også nogle af mine venner i menigheden, som ikke kan lide mig. De var nok venner med os på grund af min ægtefælle, og hvis I vidste, hvad der kører rundt i hjernen her på den, der bliver forladt, det er ikke småting. Og det jo sker, det er jo, at man får en lidt negativ attitude. Når man for eksempel bliver inviteret, kommer du ikke at drikke kaffe ved os i aften, så går man faktisk en test automatisk i gang, tror jeg, at jeg har skrevet et eller andet sted. Jeg tester om fællesskabet virkelig vil mig. Nå, nu skal jeg lige se, om jeg kan overskue det. Men når jeg nu lige har indbudt dig, og det vil jeg jo gerne, og så får jeg at vide, nu skal jeg lige se, om jeg kan overskue det, så går det noget i gang med vennerne, der hedder, nå, jamen, vil vedkommende og så egentlig, når vedkommende ikke kan finde ud af, om vedkommende kan overskue det. Altså, og så misforstår vi hinanden. Og i ufattelig mange tilfælde, så handler det om, at den her bliver den mest ensomste i hele verden. Jeg har siddet med adskillige, som siger, jeg havde venner engang, og vi har haft venner i 25 år. De er væk. Der er ikke en eneste, som har holdt fast. Der er ikke en eneste, der har spurgt til mig. Der er ikke en eneste, der inviterer mig til. Og jeg ved godt, at nu er vi igen ind i en subjektiv oplevelse af virkeligheden. For sådan er det jo ikke. Selvfølgelig er der nogen, der har inviteret. Men jeg fristes ofte, hvis jeg er den, der bliver forladt, til at sige nej. For jeg er usikker på, om du egentlig vil mig. Det er den ene side af det. Det er, at jeg sender et signal, som er i retning af, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg gider jer. Det er den følelse, jeg får. Fordi det er ikke. Vi kan tænke, vedkommende, hvordan vi er godt og lykkelige nu. Nu bliver du inviteret, kun dig. Tidligere var inviteret vi er begge to. Så nu må du klappe dine små hænder. Og så når vi får at vide, nej, men jeg ved, jeg kan, hvis ikke lige i aften. Nej, det må nok blive en anden gang. Så bliver vi sådan lidt, hvad? Her er jeg inviteret vedkommende. Så bliver vi sådan en lille smule stødt af det. Det er sådan den ene ting i det. Lad være med det. Vedkommende er i krise. Krise. En krise, som er den værste, vi overhovedet ikke udsættes for ved denne jord. Den værste. Og kan ikke overskue noget som helst. Det er så skrækkeligt at blive forladt. Så I kan ikke drømme om det. Ved at mindre, I har prøvet det. Så skrækkeligt. Et barn går i stykker, hvis det bliver forladt. Det gør vi også som voksne. Altså, bare en lille bagatel. Jeg er kommet på færgen i mange år, og der var der en god ven, som jeg mødtes med hver gang. Af en eller anden grund, jeg ved godt, hvad grunden var, så fik jeg at vide, nu er jeg ikke velkommen længere. Vi har kendt hinanden i 10 år, vi har læst sammen, vi har bedt sammen, vi har alt muligt sammen, og jeg blev sådan kasseret fra den ene dag til den anden. Det var bare et venskab, altså. Og jeg kom ikke på færgen anden end 5-6 gange om året, og sådan nogle ting, så det var ikke sådan. Men jeg tog mig mellem 2 og 3 år. Og kom over den sorg, hver gang jeg trådte ind, hver gang jeg satte mine fødder på fælles jord, så var sådan, okay, gør jeg videre. Og det er jo bare en ven. Men en ægtefælle, som jeg har levet sammen med i 15 år, eller 20 år, eller 25 år, det er ikke bare en ven. Det er mit liv. Det er mit liv. Så man er frygtelig i krise. Så det, I skal vælge som menighed, det er at sige, nu vil vi være de mest omsorgsfulde og tålmodige mennesker i hele verden. Altså de af jer, som kender til det her venskab, eller et godt bekendtskab, eller hvad det kan være. Så det, der ofte sker, det er jo, at venskaber ryger sig en tur, fordi vi har en forventning til hinanden som venner. Og den forventning, den bliver til en skuffelse. Og det betyder, at der sidder 2 parter, som nu er skuffede, fordi vi er vant til, når vi mødes, så har vi den og den adfærd, og så siger vi de og de ting til hinanden, og så krammer vi hinanden på den måde osv. Nu bliver vi skuffede, fordi nu er det pludselig anderledes, end det har været før. Og derfor sker det faktisk i langt, langt de fleste tilfælde, når vi løber ind i de her kriser, at mennesker sidder og siger, vi troede, vi havde nogle fantastisk gode venner. Det havde vi ikke, åbenbart, for de forlod os. Og det gør de så ikke, men den her, I kender godt til det her med, vi forventer noget, hvis det er sådan, den forventning, den ikke bliver opfyldt. Det gør simpelthen ondt. Og så i stedet for, siger de, så har vi fået nogle nye fantastiske venner, som vi bare har kendt sådan ude i periferien, men som nu er blevet mine gode venner. Hvordan kan det være? For dem havde ingen forventninger til. Kommer du og besøger mig? Ja, fordi jeg kan høre, du har det godt. Jamen, vi har jo ellers ikke snakket så meget sammen. Nej, men jeg kender dig jo godt fra kirken og så videre, så jeg tænkte, det må være forfærdeligt svært for dig at pludselig at blive forladt i din ægtefælle, eller hvad det kan være. Wow! Det er jo rigtig ven. Hvorfor det? Fordi vi har ingen forventninger. Det er den her wow-effekt, der opstår, når en anden, som jeg ikke har forventning om, vælger mig til, pludselig vælger mig til. Og derfor så sker der meget ofte det, at de gode venner, de er smutter, og dem, der var kun bekendte, de bliver pludselig de gode venner. Se, hvad gør vi her? Jeg tænker stadigvæk, at der er en ledelse, som skal have en plan her. Og hvis ikke ledelsen kan finde ud af at finde en plan, så skal man søge hjælp og rådgivning for at finde sådan den bedst mulige plan. Og så tænker jeg jo, at når I så som venner træder til, så skal I vide, hvis I vælger at sige, jamen det er dig, der bliver en forladt, derfor vil vi gerne være sammen med dig. Så skal du vælge at træde ind i et felt, være opmærksom på, at du træder ind i et felt, som er negativ. Når der er nogen menneske, der er i krise, og vi tilbyder omsorg, så har vi en formodning om, hvilke vedkommende udtrykker taknemmelighed og glæde over, at du vil være der sammen med mig, når jeg er i krise. Det sker ikke her. Det sker ikke her. Det kommer ingen taknemmelighed generelt. Det gør det ikke. Der kommer nogle suk og en klage. Jeg skal også indstille jer på, at der kommer mange negative udsagn. Og igen og igen og igen. Og I har hørt det mange gange. Og hvis det er sådan, I tænker, det her skal vi gøre noget ved, så mister I pusten efter et stykke tid. For det kan I ikke gøre noget ved. Og det kan I så alligevel ved at vælge at sige, vi bliver ved med at lytte, og ved med at lytte, og ved med at lytte, og ved med at lytte. Så er det meget ofte sådan med de fleste af os. Når der så er gået et halvårs tid, så tænker vi, nå, nu er vedkommende nok ved at komme videre. Nej, jeg er ikke engang begyndt. Jeg er ikke engang begyndt. Sådan, når jeg bliver forladt, så de første 365 dage, de er fuld. Stændig ens. I dag er første gang, jeg er alene i mit liv, siden jeg blev gift. I morgen er første gang, jeg er fuldstændig alene, siden jeg blev gift. Og i overmorgen er også den dag, som er den første dag, hvor jeg er fuldstændig alene, siden vi blev gift. De første 365 dage, der er der ingen forandring overhovedet, hos den, der bliver forladt. Ingen. For jeg skal igen det hele en gang før, at jeg kan sige, her har jeg været før. Og det er generelt en markant forskel, når det går i 365 dage, så begynder vi at kunne høre nogle små lyde om, i dag var lidt bedre, end den plejer at være. Så når I træder ind som gode venner og siger, det vil vi gerne rumme det her, så skal du vide, at de næste 365 dage, der hører I kun klynker og klager af nætter og dage. Intet andet. Og lad være at antyde, at vedkommende, altså er du ikke kommet lidt videre, og det der er godt for dig, altså den her opmuntring fra vores side, som vi har inde i os, som vi tænker, nej, jeg skal opmuntre. Nej, det er jo det, der er så forfærdeligt svært. Du skal ikke opmuntre. Du skal lytte til den her klynker og klage i 365 dage. Plus, hvad det nu er. Det er svært for os at være i. Og i de 365 dage får du ingen taknemmelighed over, at du vil være sammen med vedkommende. Andet nogle små glimt, hist og pist. For vedkommende går i stykker. Fuldstændig i stykker. At være medmenneske i den sammenhæng, det er at bede om visdom og ydmyghed fra Gud hver eneste dag. Det er at lægge vedkommende på bedesaden, som I har derhjemme forhåbentlig, og så I nævner vedkommende hver eneste dag for Gud, for jer selv. Visdom og ydmyghed. Og så har jeg glemt at skulle kærlighed til, som jo også må hænge fast i det her. Og så frimodighed til at være magtesløs, som ikke ret mange af os bryder os om. Og så skal I vide, men ved at være det her, så gør I en forskel. Så gør I en forskel. Så hjælper I mennesker til, at de ikke skal bruge 6 år om at komme over en skilsmisse, hvor de bliver forladt. Men måske kun 2 eller 3. Bare fordi I er der. Bare fordi I er der. Spørg til den kriseramte. Og lad være med at være smagsdommer igen. Hør på de samme vendinger, som bliver sagt, fordi stærke følelser har man brug for at gentage. Det er uanset, om det er en følelse, der hedder, jeg elsker dig, eller det er en følelse, der går på, at jeg er blevet forladt. Så har stærke følelser brug for at blive gentaget. De skal ligesom slides ned. Så her er gentagelser en ganske almindelig ting, og det giver I plads til. Overvej selv, om du spørger til vedkommende, når du gør det, at du ikke skal tage problemet med dig hjem. Der er mange, mange af os, som tænker, især som kristne, at det her må jeg og skal jeg gøre noget ved, men det kan jeg ikke. Men det kan jeg så alligevel ved bare at være det og ikke gøre noget ved det, men være den, som er aktivt lyttende. Aktivt lyttende. Vi kender det godt i anden sammenhæng. Altså hvis du er godt gift, og du har fået lønforhøjelse, hvad det nu er, når du skal hjem og fortælle, så glæder du dig til at komme hjem og fortælle din ægtefælle, nu skal du bare høre, wow! Og så ægtefælden lytter og siger, wow, det var da fantastisk. Men det er jo bare en information. Men den er helt fantastisk at få lov til at give den her information, uanset at den ikke forandrer noget som helst. På samme måde som at vi har brug for de her glædesfyldte informationer, så det er fordi, jeg har været på juniorlejr og sidder med kold lejrbål. Lili. Så har vi også brug for de kriseramte og gentage og gentage og gentage. Og det hjælper. Det hjælper. Det hjælper. På et eller andet tidspunkt, så vil du høre vedkommende sige, nej, nu gider jeg ikke sige det her mere. Men fint nok, du må gerne. Ja. Generelt, du skal kun spørge, lytte og være nærværende. Generelt, ingen god råd. Ikke opmuntre, ikke have forventninger på den andens vegne. Du skal heller ikke hænge med hovedet. Du skal bare være dig. Kom indenfor, sæt dig ned. Hvorfor lige en kop kaffe og en spandag med syltøj, eller hvad i alverden det nu er, som vi lige serverer for folk. Og være altid den, som er den aktiv opsøgende. Og selvom du får nej 2 gange, måske 3 gange. Så vil den aktive opsøgende i den sammenhæng her. Fortæl, at du beder for vedkommende, hvis vedkommende er kristen. Du må gerne alligevel. Jeg har i hvert fald set mennesker, som ikke er kristne, som får tårer i øjnene, når de får at vide, at de bliver bedt for. Og så skal du ikke først og fremmest gøre, men være. Du skal ikke underkende den enorme værdi, det er ved, at du bare er til stede og beskæftiger dig med vedkommende. Det skal du ikke underkende. Det er fantastisk. Og spørg om vores forbind, hvis det er sådan, at, at det er naturligt for dig. Og sige, kan vi få lov til at bede for dig. Husk, at den skilsmisseramte er ikke videre i løbet af et år. Altså, det er den, der bliver forladt. Og det er jo her, det er også svært at færdes i, fordi vi ved ikke, hvad det er gået forud. Ja. Hvad kan du selv gøre? Det er sådan lige afslutningsvis, for at lige tage de briller på. Accepterer skilsmissen er en realitet, at du selv har ansvaret for at komme videre. Og det er nemt sagt. Det er kanonsvært. Men det er noget af det, som er svært for mange, som er blevet skilt. Det er ved, som er blevet forladt. Det er accepterer skilsmissen er en realitet. Jeg har sådan en tese, som jeg bruger, hvor jeg siger, når ægtefællen har forladt dig, så er det også vigtigt, at du forlader din ægtefælle. Alt for mange står og spejder efter ægtefælden, som ikke vender tilbage. Man bliver i håbet og kan gå i stykker i den her spejden. Og, ja. Så det er noget med, at når ægtefælden er forladt, så skal man også forlade sin ægtefælde. Giv slip på hvorfor. Gå ind i krisens følelser, og det er jo her, at jeg igen har brug for mine venner, som kan græde sammen med den grædende, være frustreret sammen med den frustrerede, så vi går ind i sammen med vedkommende. Der er en risiko for kronisk krise eller fortrængt krise. Det betyder, at kronisk krise, det er, at især hvis jeg håber, at de andre kan redde mig, så lever jeg ind i en kronisk krise og kan ikke rigtig komme fra den. Fordi de andre kan ikke redde mig. Jeg kan kun redde mig selv. Men de andre kan være der sammen med mig, og du kan træde tæt på og være sammen med vedkommende, og på den måde hjælper du vedkommende til at kunne redde sig selv. Men på samme måde som du ikke kan redde vedkommende, så kan vedkommende heller ikke redde sig via dig, ved at du gør noget, men ved at du er der og lytter. Fortrængt krise, det er jo, at jeg ikke kan overskue at blive forladt, og så ignorerer jeg det. Og det kan jeg faktisk i en periode, men kun i en periode, og så bryder det hele sammen. Aldrig alene, og det er her, hvor du skal ture være til stede. Fordi i udgangspunktet opsøger en kriseramt ikke mennesker. Det kan man ikke overskue. Det er derfor, at vi har brug for en menighed, som tør være aktiv og træde ind og sige, jeg ringer lige på døren. Og så skal du huske, at når du ringer på døren i tre måneder, så er krisen ikke overstået, så er den ikke engang begyndt. Der går altså 365 dage, før det begynder at forandre sig. Så det er noget med at sige, at jeg ringer på døren, og det bliver ved med det næste års tid. Jeg har haft mange, jo, som siger, de var rigtig søde de første 3 måneder, så begyndte de at fade ud. Og så begyndte de at mumle noget om, at de kunne se på mig, jeg var begyndt at komme videre. Men det var mærkeligt, sagde hun, for sådan føles det ikke herinde. Nej, men sådan er det altså heller ikke. Det tager meget længere tid. Så I skal prøve at være ivrige efter at holde fast, når I går ind i sådan et forløb. Og det betyder, at I skal vide, når I træder ind i sådan et forløb, hvis det er det, I vil, at især hvis det er en, der er blevet forladt, at det her med, det er så lang tid. I får ingen credit for det, før at vedkommende er kommet videre. Det er måske 2 år senere, eller 3 år senere, at så kommer de og siger, jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet igennem det, hvis ikke du har været her. Men det er først på det tidspunkt, at vi får den her credit, så får vi generelt ingen anerkendelse for det. Og så det her med, at der er lidt negativ stemning her, skal I jo, hvis I er ægtepar, skal I stå sammen og hjælpe hinanden. Og lige minde hinanden om, at det var lidt hårdt, men vi skal nok klare det, fordi vi er der jo begge to. Dig som er kriseramt, forsøger at tilegne nye færdigheder, det betyder bryd, fordi du har forladt din ægtefælle, forsøger at geninvestere din energi på en ny måde, ved at foretage dig nogle andre ting, som du ikke har gjort før. Nå, det er sådan en længere historie, men det er bare sådan et stikordsagtigt. Bede Gud om hjælp og styrke og tålmodighed. En skilsmisse tager længere at komme over, end hvis man var død. Venner, henvender til nogle gode venner. Prøv at se, om du kan få overskud til det. sætte ord på smerten, tanker, følelser, fysisk og psykisk, altså et sted, hvor jeg ved, her kan jeg få lov til at snakke. Her kan jeg få lov til at snakke løs. Jeg havde sådan en person, som også blev forladt af sin ægtefælle, og vi snakkede lidt om, har du venner? Altså vedkommende, de kom som par, og efter to gange, så siger den ene så, jeg gider ikke længere nu. Så nu er det slut. Og det var det. Så jeg har god tid til sammen med vedkommende at kunne snakke om, har du nogle gode venner, du kunne henvende dig til? Og fik også sagt til vedkommende, det du har brug for at sige, kan jeg høre, det er, at du ikke håndterer, hvis din ægtefælle også kommer der. Og det var der faktisk to venner, som tog stilling til og sagde, det gør vedkommende så ikke mere. Så vedkommende fandt det her hul. Og efter to år var vedkommende så videre, selvom det var den person, der var blevet forladt. Fordi det var et sted, hvor man kunne sætte ord på det hele. Der var godt nok en del frygt undervejs. Jeg ved ikke, om de kan blive ved med at holde mig ud. Det tror jeg, venner kan, hvis det er nogle gode venner. Sæt navn på problemet, så styrer du det. Ellers bliver du selv fyldt af det. Tal om situationen, så længe du har brug for det. Stærke følelser trænger til gentagelser. Søg forbøn. Og så det sidste. Det, som mislykkes for os, det er ofte det, som kommer til at fylde. Og nogle af jer har måske nogle historier med omkring ægtepar, som blev skilt, hvor I synes, det mislykkedes for jer. Og så kan det sidde sådan en følelse tilbage, at det synes I måske ikke, I har gjort godt nok, eller hvad det kan være. Og der vil jeg bare sige, det er jo kun dem, som forsøger, som kan mislykkes i det. Så tag lykke med, at du så sidder med en følelse, at du ikke har gjort det godt nok, for så har du i hvert fald forsøgt. Og det er utrolig vigtigt. Og så er det jo sådan, at vi let kan blive fanget i det her mismod, fordi jeg kan kritisere mig selv af forskellige årsager. Og så fandt jeg lige, jeg vil læse en bog, Magnus Malm, som jeg kan anbefale jer, som det er noget et liv med at tjene, det kom lige til sidst. Han siger sådan her, antag du ikke er mislykket, et mislykket halvfabrikat, det er først gennem en lang uddannelse og vellykket arbejdsliv, fritidstjeneste og åndelighed kan fortjene dig til din værdi, altså at være en succes. Antag, at Gud faktisk har skabt dig til netop den person, han havde tænkt sig. Antag, at du er Guds billede, der afspejler Gud gennem den, du er, mere end gennem det, du gør. Og du derefter direkte siger til Gud, far, jeg tager imod mig selv som en gave fra din hånd. Jeg vil ikke længere tænke og tale dårligt om det, som du har skabt, altså dig. Jeg vil fra nu af behandle dit billede med større respekt og beskytte mine grænser på en helt anden måde. Så er det ikke utænkeligt, at du efter nogle måneder kan se dig selv i spejlet og sige, helt perfekt. Så bliver længere uddannelse, åndelighed, embedsdragt eller succes ikke et figenblad, der dækker over et lavt selvværd. Så er det ikke længere glitrende julepynt, der skjuler en mager, trist og forpjusket græn. Nej, så kan de begynde at vokse indefra som frugter fra en vinstok. Altså det her med, det giver ikke mening at være selvkritisk. Det giver ikke mening at være selvkritisk. Fordi du mister din energi og din frimodighed her. Og så melder du dig aldrig på banen igen. Det giver mening at forholde dig til det her, som der står, som jeg synes er bibelsk korrekt. Skabte Guds billede til at være et levende menneske. Og prøv at være det med frimodighed, så du ikke gemmer dig. Det er bedre, at du forsøger at tage fejl, end du forholder dig tavs. Ja, nu har vi god tid til at stille spørgsmål, mindst 2 minutter. Så vi kom lidt senere i gang, så måske 5 minutter, så prøv lige at melde på banen, hvis I sidder med et spørgsmål. Og nu slukker jeg den her.